7.
Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit! Președinta Maia Sandu și-a anunțat prioritățile de politică externă pe anul acesta și cel viitor. I se va reînnoi lui Ilan Șor și imunitatea parlamentară în dosarul furtului miliardului, odată cu mandatul de deputat. Joe Biden și Angela Merkel spun că Rusia trebuie împiedicată să folosească livrările de energie ca armă, dar Nord Stream 2 nu se oprește. Mai ascultați Dicționarul European, astăzi despre planul Comisiei Europene împotriva schimbării climei. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a publicat lista de priorități în politica externă în 2021-2022. Vaccinarea populației împotriva COVID-19 cu sprijinul partenerilor externi. Cooperarea cu partenerii pentru relansarea economiei moldovene și pentru recuperarea banilor înstrăinați prin corupție din Moldova. Încurajarea unui mediu regional fără conflicte, ca și participarea mai activă a Moldovei la rezolvarea unor probleme globale, cum ar fi încălzirea. În preambulul listei, Maia Sandu spune, vom urma calea integrării europene ca obiectiv strategic. 8 europarlamentari români au cerut conducerii Uniunii Europene să ofere Republicii Moldova perspectiva aderării la această organizație în lumina rezultatelor alegerilor de la 11 iulie, câștigate de forțele pro-europene. Moldovenii și-au făcut datoria și au votat, iar acum o perspectivă clară de extindere poate oferi o speranță incontestabilă și o pârghie pentru reformele necesare în această regiune, pentru pacea, stabilitatea și prosperitatea continentului nostru, se spune în scrisoarea europarlamentarilor români din grupul Renew Europe, condus de fostul premier român Dacian Cioloș. Semnatarii scrisorii către președintea Comisiei Europene Ursula von der Leyen și către președintele Consiliului European Charles Michel mai spun că victoria forțelor pro-europene la alegerile moldovene marchează un moment important și pentru Uniunea Europeană, un moment care nu trebuie irosit. Agenția pentru Sănătate a Uniunii Europene prevede o creștere bruscă a cazurilor de coronavirus cu de 5 ori mai multe infectări noi în jurul datei de 1 august. Creșterea va fi provocată de tulpina Delta, mult mai contagioasă, dar și de eliminarea unor restricții în țările europene. În cifre, agenția anticipează 420 de cazuri la 100.000 de locuitori în săptămâna care se va încheia la 1 august, față de ceva mai puțin de 90 săptămâna trecută. Se așteaptă de asemenea creșterea numărului de spitalizări și decese, însă într-un ritm mai lent grație vaccinării. Bilanțul inundațiilor care au lovit Germania și Belgia a urcat la peste 120 de oameni, cele mai multe victime fiind în două landuri din vestul Germaniei. Președintele german, Frank-Walter Steinmeier, s-a declarat astăzi îndurerat de consecințele dezastrului și a promis sprijin familiilor afectate. În Belgia, bilanțul oficial al victimelor inundațiilor a ajuns astăzi la 20, iar 20 de oameni sunt încă dați dispăruți. Forțele de securitate din Republica Belarus au percheziționat astăzi birourile și locuințele mai multor jurnaliști independenți, inclusiv biroul de la Minsk al Europei Libere. Martorii oculare au spus că polițiștii au spart ușa biroului. Printre locuințele percheziționate au fost cele ale corespondenților Europei Libere, Aleh Hruzdilović și Valianțin Ždanko. Soția lui Hruzdilović a spus că jurnalistul a fost încătușat și că poliția le-a luat din casă telefoanele mobile, computerele și toți banii.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Președinta Maia Sandu și-a anunțat o listă de priorități în politica externă pentru 2021 și 2022, spunând în preambul că aceasta trebuie să fie în interesul cetățeanului, că instituțiile statului trebuie să vorbească în acest domeniu cu o singură voce, că integrarea europeană este cel mai potrivit model de dezvoltare. Șefa statului prezintă, de la persoana întâi, mai multe obiective punctuale, ca asigurarea dreptului moldovenilor la călătorie după pandemie sau relansarea economiei cu sprijin extern. De ce a ales Maia Sandu, care va domina probabil politica externă, inclusiv prin intermediul unui viitor guvern loial, un asemenea limbaj personal, în loc de unul diplomatic mai clasic? Este una din întrebările adresate invitaților săi de Tamara Grejdeanu în retrospectiva săptămânii politice.
Șefa statului spune că întâietate va avea asigurarea cetățenilor cu vaccin și depășirea crizei sanitare, în documentul care trasează prioritățile de politică externă, fiind inclusă și relansarea economică sau combaterea corupției. Analistul Nicolae Negru este de părere că aceste obiective, așa cum au fost expuse, țin mai mult de politica internă, iar Maia Sandu și-ar asuma lucruri care se referă la activitatea de bază a altor entități, cum ar fi Ministerul Sănătății sau cel al Economiei. El sugerează că președinta a vorbit prea puțin despre chestiuni importante pentru supraviețuirea economică a Republicii Moldova.
Despre această integrare europeană, iarăși, ea se referă așa, tangențial, nu precizează în ce măsură se va concentra ea asupra acestei probleme și ce va face în această direcție. Cu acest acord de asociere ce facem, noi rămânem mult în urmă. Iarăși, referirea a fost foarte așa expeditivă, tangențial s-a referit și la acest acord de limbi de schimb. Se teme să lase niște unghiuri ascuțite, să se exprime în așa fel încât fii mulțumiți și unii și alții. Vorba de o inerție post-electorală, fiindcă și aici, de pildă, când vorbim de securitatea regională, insistăm să fie retrase trupele ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. E o chestiune principală.
Nicolae Negru se arată convins că șefa statului ar fi trebuit să fie mai fermă în angajamentele de politică externă și direcțiile de apropiere de Uniunea Europeană, mai ales după obținerea majorității parlamentare de partidul pro-prezidențial PAS. Formațiunea a anunțat după alegeri că reformarea justiției, atragerea investițiilor și fondurilor europene vor fi printre priorități. Nicolae Negru crede că primul test pentru noua guvernare va fi formarea cabinetului de miniștri.
Cea mai mare sarcină este să formeze guvernul. Atunci când se va forma guvernul, vom vedea, de fapt, ce țintește sau încotro se îndreaptă Republica Moldova. Dacă vom avea un guvern monocolor, atunci eu cred că vor apărea anumite probleme. Societatea așteaptă de la noua guvernare să apeleze la cele mai bune cadre. Dacă va prevala interesul de partid, atunci eu cred că o să fie o oricare dezamăgire.
Comentatoarea politică Stella Jantuan crede că sarcina urgentă a noii guvernări este să facă regulă în instituțiile statului și legislație, care oferă actualmente pârghii pentru îmbogățire ilicită și delapidări.
Dezmontarea acestui sistem poate fi făcut în primul rând prin măsurile legislative, adică perioada conducerii democrație. A fost legile care au permis capturarea statului, de aia prioritare sunt sigur că legile care vor da restart sistemului judiciar, sistemului procuraturii, poliției.
În opinia Stelei Jantuan, mai ales în domeniul justiției, pot fi operate modificări care vor impulsiona reformele și chiar vor livra rezultate rapide. Totuși, crede ea, cetățenii nu trebuie să aibă iluzia unor succese peste noapte. Iar pentru a-și păstra susținerea masivă de la alegeri, guvernarea Partidului Acțiune și Solidaritate ar trebui să fie una inclusivă, concluzionează comentatoarea. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
O luptă s-a încheiat, alta abia începe.
Anul curent facem 30 de ani de independență. S-au tot perindat diferiți politicieni care ne-au speriat de pericole externe cu tancuri. Am avut și politicieni pro-europeni declarați, care dimineață se întâlneau cu oficiali europeni, iar seara discutau cu combinatori care au fraudat bănci. Ne-am înțeles că e nevoie de un alt tip de politicieni, tineri, mai novice, poate mai puțin experimentați, dar mai curajoși, cu vizionare. misiune, curați.
Dacă vă înțeleg eu corect, lupta pentru direcția Republicii Moldova s-a cam încheiat, începe lupta pentru stârpirea corupției.
Așa este. Cea mai importantă luptă a Republicii Moldova în istoria noastră, cred că ea începe acum.
Eu sunt Liliana Barbărușie și vă invit sâmbătă la un nou episod al podcastului Reelectoral. Împreună cu un analist și un sociolog de la Chișinău, încercăm să ne lămurim ce a dus victoria partidului președintei și ce trebuie să aducă el oamenilor care l-au votat. Ne puteți asculta la radio, dar și pe moldova.europalibera.org, Google Podcasts, iTunes și YouTube.
Alegerilor parlamentare din 11 iulie, se pune întrebarea dacă Ilan Șor, controversatul banchier devenit politician, și-a reînnoit și imunitatea parlamentară odată cu reînnoirea mandatului de deputat. Șor a câștigat un nou mandat fără să fi călcat o zi în Republica Moldova în timpul campaniei electorale și mult până la ea, pentru că a fugit din țară în 2019 după debarcarea aliaților săi democrați de la guvernare. Condamnat în prima instanță pentru implicare în furtul miliardului, într-un proces care trenează la nesfârșit, Șor se teme că poate fi arestat dacă s-ar întoarce acasă. Nu este însă limpede dacă noul mandat de deputat, pe care trebuie să-l primească după ce vor fi validate rezultatele alegerilor, îi va oferi vreo protecție în fața anchetei în dosarul furtului miliardului, relatează Valentina Basiol.
Primii care au pus problema noii situații a fostului manager al băncii de economii falimentate în 2014 sunt avocații lui Ilan Șor. Ei susțin că, odată validat noul legislativ, clientul lor se bucură de o nouă imunitate. A intervenit Procuratura Generală comentând situația lui Șor, precum și a colegilor lui de partid, Petru Jardan și Denis Ulanov, rămași la fel fără imunitate parlamentară și puși sub învinuire în alte cauze penale. Procuratura nu consideră că trebuie din nou să ceară ridicarea imunității celor trei inculpați, dar totuși va solicita Parlamentului să interpreteze legea pentru a nu lăsa loc de speculații. Profesorul universitar Nicolae Osmochescu, specialist în drept constituțional, le dă dreptate avocaților. Cum este posibil să fie reales un deputat care are o condamnare penală disputată la Curtea de Apel Cahul și care nu e prezent fizic în țară de 2 ani de frică de a nu fi reținut de organele de drept? Nicolae Osmochescu spune că aici e aplicabil principiul ce nu e interzis, e permis.
Bebelui a fost retrasă imunitatea de către parlamentul precedent. El acum din nou a fost ales în Parlament de legislatura nouă. Și din momentul când Curtea Constituțională va recunoaște validitatea legilor și va valida mandatelor deputaților, el din nou se bucură de imunitate. Și aici nu poți face nimic, aici nu poți interpreta altfel. Iată, din păcate, legislația noastră, căsăpită, legislația electorală, admite așa ceva.
Pentru a fi anticipate asemenea cazuri, se cer modificări în legislația electorală, afirmă Nicolae Osmochescu. Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, juristul Sergiu Litvinenko, este de părere că, dimpotrivă, nu e cazul să se recurgă la un demers repetat de ridicarea imunității. Acordul precedent nu se invalidează odată cu încetarea mandatului legislativului. La fel, Litvinenko spune că chiar dacă în secolul 21 un deputat poate lucra din orice colț al lumii, după părerea lui, alesul poporului trebuie să fie prezent fizic la ședințe.
Este o rușine ce aici. Simplu este o rușine faptul că noi avem un personaj care este condamnat de prima instanță, dar totodată iată că este ales ca parlamentar. Și asta este problema evidentă a instituțiilor noastre de drept, care noi vrem să le reformăm, că fără asta astfel de situații, din păcate, vor mai fi.
Credeți că situația aceasta necesită intervenții în legislație? Da, există o hotărâre, dar în acea hotărâre scrie că sentința intră în vigoare de în momentul în care devine irevocabilă.
Eu cred că este nevoie de a face ca instituțiile noastre de drept să examineze dosare în termeni rezonabili, să nu-și bată joc de lege și de oameni, așa cum s-a întâmplat, din păcate, în dosarul Șor. 3 ani de examinare în curtea de apel, din păcate vreo 60 și ceva de amânări și înțeleg că acolo examinarea în fond a dosarului mai nici nu a început. E că acest lucru trebuie să nu se mai întâmple.
Secretara Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte, Elena Prohnițchi, observă că actualul cadru legal permite candidaților cu probleme de integritate să ajungă parlamentari. Legislația prevede că pretendenții la funcția de deputat depun o declarație pe propria răspundere despre inexistența restricțiilor legale. Un act ce înlocuiește fostul certificat de integritate introdus de democrați și care putea fi obținut doar prin prezența fizică. Chiar dacă fusese criticat, acel certificat era conceput drept un filtru, explică experta ADEPT.
Candidatul, atunci când își exprimă intenția de a candida la o funcție electivă, la o funcție publică, trebuie să demonstreze prin prezența fizică această dorință și seriozitatea intențiilor sale. Și atunci era acea prevedere, inclusiv avea și un efect de prevenire privind situațiile de genul ăsta cu care ne confruntăm acum, că deputații nu se prezintă în plenul Parlamentului de luni și ani în șir.
Controversele pe acest subiect pot fi elucidate doar prin celeritatea examinării cazurilor în instanță, mai adaugă Elena Prohnițchi, sau prin modificarea constituțională în ceea ce privește prezumpția de nevinovăție. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Aici e Radio Europa Liberă. Ascultați Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. În partea a doua difuzăm, între altele, Dicționarul European, astăzi despre planul Comisiei Europene împotriva schimbării climei. Pe net ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. La ora 21 difuzăm Sinteza Zilei, include ultima ediție a emisiunii electorale realizată de Valentina Ursu, Eu și votul meu.
De luni, 7 iunie, eu, Valentina Ursu, vă invit la o emisiune specială dedicată alegerilor anticipate din 11 iulie. Vom avea interviuri cu candidați și cu potențiale alegători din țară și din diaspora, analize ale comentatorilor. Așadar, de luni până vineri, la ora 13, ne întâlnim la radio și pe moldova.europalibera.org.
Președintele american Joe Biden spune că, în ciuda divergențelor pe care le are cu cancelara germană Angela Merkel în chestiunea gazoductului Nord Stream 2, ambii sunt de acord că Rusia nu trebuie lăsată să folosească livrările de energie ca armă împotriva vecinilor. Biden a vorbit pe 15 iulie la o conferință de presă susținută împreună cu Merkel la Casa Albă.
My view on Nord Stream 2 has been known.
Părerea mea despre Nord Stream 2 este cunoscută de ceva timp. În vreme ce mi-am reiterat îngrijorarea cu privire la gazoduct, cancelara Merkel și cu mine suntem absolut uniți în convingerea noastră că Rusiei nu trebuie să îi se permită să folosească energia ca armă pentru a-și constrânge sau amenința vecinii, a spus președintele american. El a adăugat că Statele Unite și Germania sunt împreună și vor rămâne împreună pentru a-și apăra aliații de pe flancul estic al NATO împotriva agresiunii ruse, am citat. Nord Stream 2, un gazoduct aproape finalizat de 11 miliarde de dolari în Marea Baltică, a creat o rară stare de animozitate între cei doi aliați. Dar Biden a semnalat din nou că este gata să treacă peste această neînțelegere, spunând: prietenii buni pot avea și păreri diferite. Președintele american s-a opus mult timp gazoductului care va dubla capacitățile Rusiei de a livra direct gaze Germaniei. Dar în luna mai a renunțat la regimul de sancțiuni americane împotriva proiectului, care ar fi lovit în companii germane, și a spus că, de vreme ce conducta este aproape terminată, sancțiunile nu ar face decât să afecteze relațiile americane cu aliații europeni. Argumentele Washingtonului împotriva conductei sunt că ea va crește dependența germană de aprovizionarea cu energie din Rusia și va face Berlinul mai susceptibil la influența Moscovei. În același timp, există îngrijorarea că Ucraina, pe unde trece astăzi mare parte a exportului rusesc de gaze către Europa, va rămâne fără venituri importante din taxe de tranzit, fiindu-i pusă în pericol și securitatea energetică. La conferința de presă de la Casa Albă, Merkel și-a reiterat poziția conform căreia Nord Stream 2 este un proiect pur comercial, decizia de a-l pune în practică ținând de dreptul suveran al Germaniei.
Ich will aber ganz deutlich sagen, unser Verständnis war und ist und bleibt.
Dar vreau să o spun foarte clar. Înțelegerea noastră a fost și este că Ucraina rămâne o țară de tranzit a gazelor naturale, că Ucraina are dreptul ca orice țară la suveranitate teritorială. De aceea suntem implicați și în procesul de la Minsk. Și vom acționa dacă Rusia nu onorează dreptul Ucrainei la tranzit, a spus Merkel. Vizita actuală în Statele Unite îi este probabil ultima în calitate de cancelară. Aflat acum la al patrulea său mandat, Merkel, în vârstă de 66 de ani, va demisiona după alegerile parlamentare germane din luna septembrie. Chiar în debutul conferinței lor de presă comune, Biden a felicitat-o pentru cei aproape 16 ani de aflare în fruntea guvernului german. Merkel a lăudat prietenia cu Statele Unite și contribuția acestora la o Germanie liberă și democratică, am citat.
Dicționar european.
Comisia Europeană a prezentat miercuri cel mai ambițios plan din lume de combatere a încălzirii planetare, care însă a strânit imediat sumedenie de reacții diverse și contradictorii. Pachetul de propunere al Comisiei caută să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% sub nivelul anilor 1990 în următorul deceniu, ceea ce ar face din Europa primul continent care va fi atins neutralitatea carbonică până în 2050. Uniunea Europeană îndeamnă acum și Statele Unite și alte națiuni mari să urmeze exemplul, însă criticile sunt numeroase. Printre prevederile reținute de toată lumea se numără dispariția anunțată a mașinilor cu motor termic pe bază de energii fosile și ceea ce a fost numit deja permisul de poluare. E vorba de ideea de a crea, începând din 2026, o piață a emisiilor de carbon pe lângă cea deja existentă, piață care ar privi doar transportul rutier și încălzirea locuințelor. În practică însă, asta riscă să le dea un drept de a polua furnizorilor de carburanți, gaz și petrol, care și-ar repercuta prețurile sporite în facturile clienților. Pentru a para un șoc asupra bugetului celor mai săraci, se anunță crearea unui fond social pentru climat de 72 de miliarde de euro, de împărțit pe 7 ani între cei 27 de membri, însă experții și ONG-urile consideră fondul cu totul insuficient. În privința automobilelor electrice, care în momentul de față reprezintă 15% din totalul vehiculelor noi care intră în circulație, Uniunea Europeană se angajează ca procentul să urce la 50% de automobile electrice în 2030. Lobby-ul acelei părți a industriei constructoare de mașini care nu dorește sau nu poate să treacă cu totul la electricitate insistă pe găsirea unor noi tipuri de combustibil alternativ, ecologic. O altă falie serioasă în pachetul de măsuri al Comisiei e aceea că, în dosarul transporturilor, propusa taxă de 40% pe cherozenul folosit de avioane se aplică doar zborurilor interne între țările Uniunii și nu pe zborurile internaționale mai lungi și mai poluante. Chiar și așa, măsura propusă nu va intra în vigoare decât în 2033. Rămâne apoi chestiunea compatibilității măsurilor europene propuse cu regulile mult mai suple ale Organizației Mondiale a Comerțului. Înfruntarea ecologică pentru salvarea planetei nu face așadar decât să înceapă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Elemente din pachetul verde anunțat de Comisia Europeană în domeniul schimbărilor climatice se regăsesc deja într-o formă sau alta în diverse acorduri internaționale ratificate de Republica Moldova, inclusiv acordul de asociere cu Uniunea Europeană și cel de la Paris privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Dacă ar îndeplini măcar o parte din angajamentele internaționale deja asumate, dar și prevederile propriei legislații de mediu racordată la directive europene, Republica Moldova ar fi de nerecunoscut, constată ecologiștii, numai că mediul a fost de la independență încoace printre cele mai neglijate domenii, dovadă fiind și lipsa în ultimii ani a unui minister responsabil exclusiv de acest sector, formațiunea pro-occidentală Partidul Acțiune și Solidaritate, care recent a obținut o majoritate covârșitoare în Parlament și ar urma să-și asume guvernarea, promite să schimbe această stare de lucruri și să includă ecologia în lista priorităților imediate. Ghiurete. Sunt asigurările date de președinta Centrului Național de Mediu, Ina Coșeru, proaspăt aleasă deputată pe listele PAS. Ina Coșeru precizează că, în perspectivă, Republica Moldova ar avea nevoie de o strategie actualizată pentru protecția mediului, care să includă și noile angajamente ale Pactului Verde European. Prioritățile imediate țin însă de protecția apelor, inclusiv epurarea celor uzate și de managementul deșeurilor.
Este foarte important să avem sisteme de epurare ale apelor uzate la nivel de orașe, state și agenții economici, ceea ce astăzi nu este, și atunci noi transformăm apele noastre de suprafață în canale de canalizare. Atunci când vorbim despre managementul deșeurilor, iarăși trebuie să înțelegem că legea deșeurilor nu trebuie să rămână doar pe hârtie, dar trebuie să construim sisteme de colectare separată a deșeurilor, să promovăm reciclarea deșeurilor.
O altă prioritate este creșterea suprafețelor împădurite, care astăzi sunt mult sub media europeană, precizează Ina Coșeru.
Dacă vrem să reîntoarcem apa în Republica Moldova, noi trebuie să împădurim. Dacă vrem să salvăm solurile noastre și să le menținem fertilitatea, noi trebuie să împădurim.
În contextul intenției Uniunii Europene de a interzice treptat până în 2035 mașinile pe benzină și motorină, Ina Coșeru consideră că Republica Moldova ar trebui să se grăbească să aprobe un plan de măsuri ce ar încuraja utilizarea mașinilor mai prietenoase mediului.
Să avem planul nostru foarte bine determinat pentru următoarea perioadă, pentru că la noi situația este așa că am putea să ne alegem cu tot transportul care este interzis în Uniunea Europeană, să-l vedem pe teritoriul Republicii Moldova. Deci noi trebuie să avem măsuri legislative care să interzică lucrul ăsta și să promovăm transportul de electric sau hibrid, care este cu emisii reduse sau emisii zero, și lucrul ăsta să nu să se refere doar la transportul personal, dar și la transportul public.
Ecologizarea parcului auto este o prioritate mai veche, pe care și-au asumat-o autoritățile moldovene, numai că în ultimii ani au fost promovate mai multe măsuri, inclusiv bugetare, contrare acestui angajament, între care reducerea cotei scutirilor pentru importul de mașini prietenoase mediului sau ridicarea plafonului maxim de vechime a automobilelor aduse în țară. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Natalia Tocarciuc de la portalul Nord News.
Sergiu Fântâna nu se lasă bătut. Acesta să ține scai de fotoliul de președinte al raionului Fălești. Asta deși în data de 5 iulie curent, Curtea de Apel Bălți a luat o decizie irevocabilă și incontestabilă cu privire la suspendarea sa din funcția de președinte de raion. Între timp, Sergiu Fântâna semnează acte, folosește automobilul de serviciu și refuză să dea cheile de la birou. Vecislav Tambur a fost numit în funcția de președinte interimar pe 16 aprilie, însă din motiv că Fântâna nu semnează actele de primire primul nu își poate exercita funcția pe deplin. Vicepreședintele raionului Fălești, Vecislav Fusu, susține că Sergiu Fântâna face abuz de putere. Primește în continuare salariu și se folosește ilegal de bunurile Consiliului Raional. Sergiu Fântâna se încurcă în declarații. El spune că decizia primei instanțe este ilegală și că a contestat-o din nou la judecătoria Bălți. Asta deși o astfel de procedură nu există. Amintim că în seara zilei de 19 martie 2020, Sergiu Fântâna a fost prins beat la volanul automobilului de serviciu, în urma unei sesizări făcute de jurnaliștii Nord News. În aerul expirat al alesului raional s-a înregistrat o concentrație de alcool de 0,36 mg per litru. Atunci, pe numele președintelui raionului Fălești, a fost pornită o cauză penală. Alesul raional a rămas fără permis de conducere, iar recent Curtea de Apel Bălți a decis irevocabil suspendarea din funcție a lui Sergiu Fântâna. Tot pe Nord News citiți că avocații lui Vitalie Tatar, cel care l-a împușcat mortal pe Simeon Botnar din satul Elizaveta, cer recalificarea cauzei din omor intenționat în omor din imprudență. Ședința de ieri a început cu proteste organizate de familia și rudele victimei. Deși Curtea de Apel Bălți a decis rejudecarea în prima instanță, ședința de la judecătoria Bălți a fost contramandată din cauza unei cereri de strămutare. Totodată, avocații inculpatului au înaintat o cerere de recuzare și au declarat neîncredere completului de judecată.
Cu temele portalului Nord News prezentate de Natalia Tocarciuc ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Sâmbătă ascultați un podcast electoral al Europei Libere realizat de Liliana Barbăroșie, iar duminică o nouă ediție a emisiunii Puncții de la Capăt. Vasile Botnaru discută despre viitorul parteneriatului estic cu Igor Munteanu, deputat al platformei DA la final de mandat, fost ambasador moldovean în Statele Unite. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.